Okapi. Jacques-Yves Molima pour la synthèse de l'information.
Okapi. Bonsoir. La motion de défiance votée contre José Makila annulée. C'est le verdict rendu ce vendredi par la cour d'appel de Mbandaka dans l'affaire opposant José Makila, ex-gouverneur à l'Assemblée provinciale. La cour en a ainsi décidé pour vice de procédure. En rapport à la décision rendue par la cour d'appel de Mbandaka, on apprend que l'ordre public a été perturbé dans l'après-midi dans la ville. D'après des sources policières, le ministre provincial de l'Intérieur et de l'Ordre public, Gu Inenge, a tiré des coups de feu en l'air pour empêcher les partisans de José Makila de manifester leur joie. Des témoins affirment que le pire a été évité grâce à la police qui a su maîtriser le ministre déchaîné. D'une assemblée provinciale à une autre, dénouement heureux à l'assemblée provinciale de Kinshasa, de Kasaï Occidental, l'Union pour la Nation et l'Alliance pour la Majorité présidentielle, après de longs mois, ont enfin décidé de faire la paix. Et c'est là à l'issue des longues négociations menées par une délégation de médiation venue de Kinshasa. Premier signe de cette réconciliation, la conférence des présidents d'hier s'est tenue en présence des députés de l'opposition. Enfin, puis plus de 8 millions de dollars américains, c'est le montant que la coopération suisse au développement vient d'allouer au secteur de santé dans la province du Sud-Kivu. Un protocole d'accord bilatéral entre la RDC et la Suisse a été signé à cet effet ce vendredi au ministère de la coopération internationale et régionale. Enfin, nouvel épisode dans les revendications des agents de la SNCC Lubumbashi. Depuis hier, certains sont allés occuper des espaces dans les concessions de la SNCC. Pour ces agents, cette manière de se rendre justice est une des solutions devant l'incapacité de leur employeur à payer les 39 mois d'arriéré de salaire. Mais cet acte est désapprouvé tant par les responsables de la SNCC que par l'autorité urbaine.
Tofungole sango na etuka Equateur, mwana mboka Makila Sumanda José mukambi mwakalambele akozonga mukambi etuka ya Equateur, makunda matangi melaki ye na bantoma ya bayi etuka, mabwakami manso na bazuzi mpe bayisembo batyaki ye pembeni ya ebonga bonsala mpona bonukaluki. Mayebisi bazuzi bapesi awa sima na nzanga lelo na esambiso ya ngumba Mbandaka. Etuka Sud Kivu ya Congo Demokratiki motuya mwa dolar milioni mwambe mobongisa mipona kosunga mapitalo mpe mambi mabankoni na etuka eye mabongisi maboyoka di ba Congo Demokratiki pe ekolo Suisse. Mbula Matadi eumeli na kufuta nyongo mafuta mabasali ba kompanya bimbunduka SNCC na etuka ya Katanga basali bakeiko fanda onte ya itando enene ya kompanyi balobi bazwi mapango mei na esika ya mafuta nyongo ya bango. Leta esalela ya bango mbula na mbula pe ezanga kufuta bango nde bakobimate na bitando bina ya SNCC kila basali ebwemi makasi na bakambi bango. Tokoyoka Sangwa Jangadu na Tony Tumba Mamba, Radio Kapi Ngumba Kinshasa, pokwa kimena bansu. Mayebisi masuka bakambi sembo bapesi lelo ya monanzanga mafunda mbeba inso bantoma ya baye tuko Equateur batangela ki mwana mboka Makila Sumanda José mukambi mwakala mpona kulongula ye mosala maboyami kundima mana baye sembo zambi mbele lolenge mafunda mango makomela ki bango bazuzi lotosa kite alima ya kufunda moto engebele na sembo ya Kongo Demokratiki. Tuyuka Sangwe na Dominique Wolombi monga pange.
Osima ya sanda isatu ya bozeli, cour d'appel ya Mbandaka alongisi gouverneur José Makila na likambo liye bazalaki kowela nana assemblée ya etuka ya Equateur. Bo cour d'appel akati likambo, mokano moye assemblée provinciale ekamataka omiatoko ibana ine ya sanda ya yambo ya mobu moye, mokano mwabotiki si José Makila mosala, mozali lisusu na tina te. Baye assemblée bafundaka mokambi wa etuka te, ye asalelaka na bokutu mosola moye mbula matari ya ekolo, etindelaka bituka bike bike bia Equateur. Na makambo mane mbaye ba avocat ba José Makila ba funda ki assemblée provinciale cour d'appel et pesi litomba sena likambo lyoko pamba pote mokano mwa botiki siye mosala mozo litomba esengela ki mokanda mwe ba député ba etuka ba komela kaye motia mama boko na ba député tuba ba lena sambo to moko na isato ya kama na mwambe ba ye bazali kotonga assemblée ya etuka Equateur kasi mokanda mona ezala ka sena koma zomi na yoko pamba wele ko ba kataki likambo lina ata avocat yoko te ya assemblée azala ki au tribunal bango ba tuna na cour suprême ya justice ezwa na maboko likambolina pe kina lelo loye cour suprême epesa nanu eyano yokote kasi assemblée provinciale azali nanu na mikolo tuku isato po ya kokomisa likambolina au cour suprême soki amoni te asepeli na ndenge bakati likambolina te Utambandaka, Dominique Olombi Monga Pangi, Radio Okapi.
Bomele awa si mananzanga to yambite lo yengelo ningisa ki ngumba mbanda kama kasi wapi bato bazalaki ko sepela mpona bozongi mbele ba mwana mboka maskila sumanda Jose bomo kambie tuka na mpwasa mokabi mambi manteya etuka abandaki ko beta masasi likolo mpona ko panza ba sepeli ya mwana mboka makila sumanda masasi mazanga ki ko zwa bana mboka bobele zambi ba polisi balonga ki ko sunga to ko suki sankanda ya mwana mboka gi inenge ye mokabi mambi mante ya etuka ya Equateur. Etuka kasa occidentale sango ya esengo kobenda na kosua na pebi tumba bisili kati na bantoma ya bayi etuka, bantoma bakumi simbula matadi bayi AMP, mpe bambanda ya bango bayi opposition, to bayi Union pour la Nation, babongisi bondeko babango, si mana makuta na pima solo maike masale maki na boko bantoma bautaki awa nengumba Kinshasa, batinda maki kuna pona kosunga bango na kozongi sa bondeko pe mosala, motambo la bango na ali mape na esengo. Tuyo kasango ya Julien Namweni na Tony Tumba Mamba.
Poete bantoma ya opposition bazonga na parlement ya etuka pona kosangana na baninga na bango basenge ete bafuta lifuta ya bantoma ba elikita ya bantoma ezwaki mokano ya kotelemisa mosala mwa bango. Ntoma moko wa etuka ayebiseki te kobanda na mwamisa to moleki basilaki kofuta lifuta ya bantoma bana talanti na bondeko bozongi kati ya mangomba mabale lingomba ya AMP ndimi kopesa na bayo opposition ba komisyon mibale kati ya ba komisyon mitano ya parlement ya etuka bandimi lisusu te bantoma ya ba komisyon ena bazwa kape ba matabisi lolenge ba pesa kana baninga na bango ya ba komisyon mosusu to ya ba groupe parlementaire etikalise likambo ya bolongoli bwa mokambi molandi wa kala wa parlement ya etuka bayi mangomba mabale bayokana ki po ete bayi opposition bafunda likambo yango oboso ya misala ya bosembo po bakokite kobuka mokano mozomaki na likita ya bantoma tokundola ete bobenda nikati ya bantoma ba etuka bobebisaki lokumu ya parlement ya etuka ya Kasai Occidental.
Na bokuse engumba kikwiti na etuka ya Bandundu batozomi na isa toba kufi wapi bana bakeli bwa babale ya mibu mibale pe motoba mia mibu motoba likama likomeli bango onzila ya engumba kikwiti kina awa na Kinshasa mingi penza untaka ya kompani Sojea oba kilometre yoko na Gbagbakwilu. Mpona major junior ngumbu mokambi ba polisi basinji la kanzila na etuka ena ya Bandundu ya lobite motuka nde mokumbi motuka nde alekisa kiko kumba na lombangu azalaki na kuiti ya masanga atiaki batonzike pe biloko bya mimbongu te ya motuka moko tuwebisa te motuka mwango mwemosali likama lisali bongo ya moko mufandi engumba Kinshasa. Milioni mwambi ya dola ya Amerika motu ya mobimi na boko bokuta ni tobo yoka ni Kongo Demokratike salaki na ekolo Swiss basali yangopo na kusunga mambi makolongonu na ekolo mingi penza na etuka Sud Kivu mwenye la Kongo Demokratiki ndakisa misolo mikosunga na kutunga mapitalo masika kotia bisale lompe masini malongobani kusunga bakoni na lombangu pe malamu tuyo kasango ya biso Desharte Menga Jose na Tony Tumba Mamba.
Lisungi ekolo aswisi epesi na bayi Kongo Demokratike kosunga pona kosalisa bitando bya bokolo ngundu bwa nzoto ya Uvira na Ruzizi o etuka ya Sud Kivu epai wapi bayi mboka banyoko maki mingi pona bitumba bie bingalaki na monyele mwa ekolo. Ntoma wa ekolo ya Swisi na Kongo Demokratike ya ebisekite na manaka na bango babongisi kotonga balopitalo pe kopesa makoki pona kosalisa babeli onte ya etuka to lisusu kopesa matea na bayi misala ya bokolo ngundu bwa nzoto elongona bayi mboka ongambo ya mbula matari balingi kosale la misolomi na pona kokitisa motango abana bake elongona basi baeba waka na bitando ya Uvira na Ruzizi. Ongambo ya ministre wa coopération internationale et régionale Raymond Tshibanda apesa kilongonya pona lisungi ya ekolo ya Swiss. Toyebisa te motango ya bato koleka koto nkama mine ibako basalisa na lisungili na ya ekolo ya Swiss. Pona kosilisa ntoma wa ekolo ya Swiss ayebisekite lisungili na ezali likabo bapesi na bayi Kongo Demokratike elingi koloba ezali nyongote.
Radio Kapi ngumba etuka katanga basali ba kompani eyangela kamibembo ndila bingundoka SNCC bakei kofanda na nko na bitando toloba mabele ma kompani ya bango SNCC zambi mbula matadi ezangi kofuta bango mibu miike balobite basalela mbula matadi ya Kongo Demokratike mibu ndike kasi ya lingakate kofuta bango nde na tembe bakei kotonga bandako pe kofanda na kompani ya bango SNCC na etuka ya katanga kila bango basale sepeli siso ki mokete bakambi ibango toyo kasangwa jangandu na Tony Tumba Mamba.
Lobi loleki basali ba SNCC bakendeki na mapango nengi na ndenge ya SNCC. Boko bazalaki na bakongo bambeli pe bisale lo bisusu. Moto moko na moko azalaki kokata matiti na lopango aponi pona kotonga ndako. Obele na bisigabi na makomi malakisite lopango oyo ezali ya bato keba. Baike kati na basali ba na bazali ba ebazwa ki bandako te na tango bakambia SNCC batekela ki basali bandako. Basali ba na ba elisekite, bazangi esika akofanda po bababimisa ki na bandako epai wapi bazalaki kofute la po na nyongo eleki mingi. Onga munae mokambi moko wa SNCC akendeki koyebisa na mokambi wa engumba ya Lubumbashi pona kumoyebisa te ya sepeli te na lolenge basali bazwi mapango omana. Obele lobi loleki mokambi wa engumba ya Lubumbashi achaki maboko na mokanda pona koyebisa te mapango mae basali bazwi ezali mabele ya leta oyo bapesa ki na kompani ya SNCC pona misala miyango. Moto moko te akoki kozwa mabele maleta tango kotosa mibeko miambula matari. Marie Grégoire Tambila basenga ki kolongwa na mabele ma SNCC na Lombangu.
Nteke ibale lelo na ituka Nord Kivu bakambi Monique basali lelo mpona kotalisa bisale lompe bitando babongisi nte ya ngumba Goma. Misala misalemi na basoda ba Monique ba ikolo India Ntoma alandos mukambi misala ya Monique yeme nde ya kambaki nteke yango. Ezali yoko etando ya kosana ndembo ya maboko to basketball na ete elo ya mambi makita pe mimbongu ISE na ngumba Goma. Toyo kasangwa Silvestre Kilolo na Toni Tumba Mamba.
Na libanda ya masano mabasket na Institut Supérieur de Commerce ya Goma, Alandos mokambi wa Monuc na mokambi molandi wa etuka ya Nord Kivu Feller utaichiro wa bazala kibato ya yambo ya kofungola libanda ya masano. Nsima na yango basoda end ya mampinga ma Monuc babeta ki ndembo ya basket na bayekoli ya Goma. Onga mona bango bayekoli ya Goma basepela ki mingi na lolenge Monuc ebongisi libanda na bango ya masano. Nepa esusu Alandos afungola ki lisusu ndako moko ya kosalisa babeli na hôpital niveau 3 oyo ekambemi na basoda end ya mampinga ma Monuc. L'hôpital omei esalisaka ba ikongo demokratik ba ebazangi misolo ya komisalisa elongo na basali ya Monuc.
Sangokota linga lo radio kapi mpo ya lelo suka yango mei suka mposo elamu pe na bino banso balandi ba. Sangokota linga lo radio kapi undila ya masini mposo mobimba na sungama kina wabiso wile melungamba njo kademo alba makote na mapesa mina kinga itango na tango na wabiso tina salama botikala nakimia. Okapi.